Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 7-ն է, նոր և չափազանց կարևոր բացահայտումներ մարտի 1-ի ողբերգության մասով, BBC-ի տրամադրության տակ են ցնցող փաստաթղթեր, երկրորդ նախագահի փաստաբանների ասուլիսը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի փոխանցմամբ անհետացած փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է, դրանք կցվում են մարտի 1-ի գործին, ապա միջազգային անդրադարձ ռուսաստանցի իրավապահ ները շարունակում են ձերբակալել մոսկովյան ցույցերի ընդդիմադիր մասնակիցներին։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հրաժարական է ներկայացնում մամուլ, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից անհետացած փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է և միացվել է մարտի 1-ի գործի քննությանը։ Այդ մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ 2019 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ 65.633.000 ՀԴՄ կտրոն ավել է տրվել, ինչը ապահովել է ավելի քան 170 միլիարդ դրամի հավելյալ ապրանքաշրջանառություն։ Ստեփանակերտում հանդիպել են Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանը, նրանք քննարկել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի 11-րդ տարին լրանալու կապակցությամբ, ուր նշված է, որ ռազմական լայնածավալ ներխուժման արդյունքում Ռուսաստանը օկուպացրել է Վրաստանի անկախտելի երկու շրջանները՝ Աբխազիան և Հարավային Օսիան։ Հիշեցնեմ, 2008-ին պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և հորդորել ներազդել Դոնբասի ռուսամետ անջատականների վրա կանխելու համար բռնությունները։ Հեռախոսազրույցի մասին այսօր հայտնել է Զելենսկին ուկրաինական բանակի հրամանատարության հետ կայացած խորհրդակցությունից հետո, նրա ասելով, Պուտինը խոստացել է որոշ քայլեր ձեռնարկել։ Երեկ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ Դոնեցկի շրջանում 4 զինծառայող է զոհվել ռուսամետ անջատականների կողմից իրականացված գնդակոծությունների հետևանքով։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 ամիս առաջ, մայիսի 8-ին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում ներքին քննություն են նյութերի անհետացման փաստով։ Նախորդին ԱԱՑ ղեկավար Արթուր Վանեցյանը փոխանցեց, որ նյութերի մեծ մասը հաջողվել է վերականգնել, և դրանք առնչվում են մարտի 1-ին։ Եվ ահա բրիտանական BBC-ն խիստ պահպանողական ու ցանկացած դրվագ 1000 անգամ ստուգման ենթարկող լրատվամիջոց հաղորդում է սենսացիոն բնույթի նորություն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով քննությունը կարծում է, որ ողբերգական այդ օրը ցուցարարների ուղղությամբ կրակ բացելու գործողությունը ղեկավարել է Արցախի գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը, ով հայտնի է Օգանովսկի մականվամբ։ Հաղորդում է բրիտանական BBC-ն, որը հետաքննության նյութերին ծանոթանալու բացառիկ հնարավորություն է ստացել։ Թե ինչպես և երբ լրատվամիջոցը չի մանրամասնում, սակայն պնդում է, որ ըստ այդ փաստաթղթերի գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանից բացի գործում, որպես առանցքային դերակատարներ, հանդես են գալիս նաև Հայաստանի Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև այդ օրերին մեծազդեցություն ունեցող երկու պատգամավոր գործարարներ՝ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ու Հանրապետականի նախկին անդամ Սամվել Ալեքսանյանը։ Այս գործի հետաքննությունը հզոր քաղաքական նշանակություն ունի և կարող է էականորեն փոխել քաղաքական ուժերի դասավորվածությունը Հայաստանում, փաստում է BBC-ին հավելելով. Գործում արկանյութերն ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում. Առաջին, ցուցարարների ուղղությամբ կրակ են բացել Ղարաբաղի ուժայինները, որոնց ղեկավարել է գեներալ Սամվել Կարապետյանը, նաեժում գործում հանդես է գալիս որպես ՎԿ։ Երկրորդ հարցակնության ժամանակ քննիչները պնդել են, որ Կարապետյանի ջոկատը տեղակայված է եղել Բաղրամյան պողոտայում, նախագահական նստավայրի նկուղում։ Երրորդ քննությունը կարծում է, որ այդ նկուղ ուժայիններին այցելել են նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, և չորրորդ քննիչները նաև ստուգում են երկու ազդեցիկ գործարարների՝ Գագիկ Ծառուկյանի և Սամվել Ալեքսանյանի ներգրավվածությունը, պարզելու արդյոք նրանք չեն ֆինանսավորել Ղարաբաղցի ուժայինների կեցությունը Երևանում ցույցերը ցրելու օրերին։ Ընդ որում BBC-ն պնդում է, որ Հայաստանի և Ղարաբաղի իր աղբյուրները հաստատել են քննիչների կողմից կատարված այս եզրահանգումների մի մասը։ Հեղինակավոր լրատվամիջոցը միաժամանակ ընդգծում է, որ չի կարողացել անկախ հավաստումներ ստանալ ցուցարարների սպանության բոլոր հանգամանքների վերաբերյալ։ Հատուկ քննչական ծառայությունը հրաժարվել է մեկնաբանություններից։ Ինքը գեներալ Սամվել Կարապետյանը պնդել է, թե չի ցանկանում քննարկել իր հասցեին հնչող մեղադրանքները BBC-ի հետ։ Գործարարներ Գագիկ Ծառուկյանն ու Սամվել Ալեքսանյանը հերքել են պնդումները, թե ներգրաված են եղել 2008 թվականի այդ իրադարձություններում։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը չկարողացավ օպերատիվ կերպով մեկնաբանություն ներկայացնել։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց մեկնաբանություններից, ընդգծում է բրիտանական BBC-ին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Փաստաթղթերի անհետացումը ԱԱՀ համակարգից իհարկե ինքնին սենսացիա էր, բայց ոչ պակաս սենսացիա է նաև դրանց առնչությունը մարտի 1-ին։ Սա իսկական քաղաքական դետեկտիվ է հիշեցնում։ Կարելի է ենթադրել, որ նախորդ ռեժիմի հոգևարքի փուլում ինչ-ինչ շրջանակներ փորձել են, այսպես ասած, մաքրել հետքերը, թաքցնել արածը։ Արամ Վանեցյանը 3 Ստեփանակերտում է լրագրողների հետ զրույցում ասել, որ անհետացած փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է։
ԱԱՀ անհետացած փաստաթղթերի մասով ինչ նոր բան կարող եք ասել։
Փաստաթղթերի անհետացման հետ կապված իրականացվել է ծառայական քննություն ազգային անվտանգության ծառայությունում, փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է և փոխանցվել է հատուկ քննչական ծառայություն և միացվել է մարտի 1-ի գործի քննությանը։ Փաստաթղթերը, որոնք վերականգնվել են և փոխանցվել են հատուկ քննչական ծառայություն, այս պահին հատուկ քննչական ծառայության քննիչները, որոնք քննում են մարտի 1-ի գործը, իրականացում են համապատասխան
ոչ փաստաթղթեր ամբողջությամբ մարտի 1-ին էին վերաբերում։
Հիմնականը, այո։
Կարևոր դերին ունեցի
դրանք։ Հանգամանքների հայտ են եկել այդ փաստաթղթերի վերականգնումից։
Ես եկեք մանրամասն չպատասխանեմ, ուղղակի կասեմ, որ այո, շատ հետաքրքիր փաստաթղթեր կային, որոնց վերաբերյալ առաջիկայում կարծում եմ նախաքննություն իրականացնող մարմինը
Պարոն Վանեցյան, մամուլը գրել էր օրերս, որ հրահանգվել է Դավիթ Սանասարյանի գործը կոչել և այդ գործը, այսպես ասած, հանրության ուշադրության կենտրոնից վերացնել։ Այդ գործով ինչ նոր մանրամասներ կան։
Այդ հրապարակումը իրականությանը չի համապատասխանում, այդ գործով նախաքննությունը իրականացվում է, եթե ես չեմ սխալվում, հայտարարվել է գործի ավարտ և առաջիկայում կուղարկվի դատախազություն օրինականությունը ստուգվելու համար և հետագա ընթացքը որոշելու։
Ուր տեսանյութերի մասին, ի վերջո տեսանյութ կա թե ոչ։
Գործը կգնա արդեն հրապարակային փուլ, այդ ժամանակ ամբողջի մասին կիմանաք։
Մամուլը գրեց, որ դուք հանդիպում եք կազմակերպել Արայիկ Հարությունյանի և Սամվել Բաբայանի միջև, պայմանավորվածություն է, կարծես ինչ-որ ձեռք բերվել, որ համահայկական խաղերի ավարտին միջև այստեղ ինչ-որ ակտիվ գործողություններ չլինի։ Եղել է նման հանդիպում, թե չէ, և դուք արդյոք սպասում եք, որ ներքաղաքի երկրորդ հարցը, ներքաղաքական պայքարը, այսպես բուռ ընթեր, գուցե փողոցային պայքարի ձևով կընթանա այստեղ։
Առաջի հարցի հետ կապված ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը պարզաբանում տվել է, դրանից ես որևէ բան ավել ասելու չեմ կարող և ճիշտ ասած ցանկություն էլ չունեմ։ Արցախը յուրահատուկ վայր է և Արցախում պետք է պարտադիր լինի կայունություն և անթույլատրելի է Արցախում ցանկացած տիպի խժդժություններ, որովհետև Արցախը, նորից եմ կրկնում, ունի իր առանձնահատկությունները եւ յուրահատկությունները եւ Արցախի կայունությունը, թե քաղաքական, թե ցանկացած տիպի կայունություն պետք է լինի ամենաբարձր մակարդակի վրա։
Մինչդեռ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ նրան հարկ է անհապաղ ազատել, քանի որ նրանց ձևակերպմամբ չկան կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու հիմքեր։ Առաջինացյան վճռաբեկ վերաքնիչ սահմանադրական քանի դեռ գործը մի կառույցից մյուսն է գնում, վերադառնում կամ քնվում, ամբաստանյալը պետք է գտնվի ազատության մեջ, սա է փաստաբանների դիրքորոշումը։ Այսօր նրանք խոսել են նաև BBC-ի հրապարակման մասին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մեզ ներկայացված գործի նյութերում չկա գոնե մեկ ցուցմունք, որը կհաստատի այն պնդումները, որոնք այսօր հրապարակվել են BBC-ի ռուսական ծառայության հոդվածում, այսօր այս մասին հայտարարեց նախկին նախագահմարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովհանես Խուդոյանը։
Պետք է հասկանանք, մենք ինչ ենք հասկանում գործով պարզ դարձել։ Եթե քննիչը հարցադրում է կատարում, արդյոք այս հանգամանքները իրականություն են, կամ մենք ունենք օպերատիվ տվյալներ, որ այս հանգամանքները կան, դա դեռ չի նշանակում, որ գործով դա հաստատվել է, որտեղ գոնե մեկ վկա պետք է դա հաստատի։ Պնդում եմ, որ մեզ ներկայացված գործում չկա մեկ ցուցմունք, որտեղ այդ հանգամանքը հաստատվել է։ Ասեմ ավելին, եթե մեկ ցուցմունք թեկուզ լիներ, որ այդ հանգամանքը հաստատվեր, հիմա վաղուց արդեն աղմուկը լսել էիք, վաղուց դա տեղավորվել էր մեղադրական եզրակացության մեջ, վաղուց արդեն հրապարակվել էր բազմաթիվ ուրեմն հնարավոր եղանակներով։
Ազատության դիտարկմանը, թե արդյոք գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանն իր ցուցմունքում հերքել է փաստը, որ իրենք կրակ են բացել ցուցարարների ուղությամբ, թե ընդհանրապես փաստը, որ ինքը զորքի հետ միասին եղել է Հայաստանում, փաստաբաններն առանց մեկնաբանության թողեցին։
Հարցը մի քիչ չի համապատասխանում BBC-ի հոդվածին, դրան ավելի ուշ կանդրադառնանք, հիմա տեսնենք ուրիշ հարցերը կվերադառնանք։ Լավ, նկարագրված ա եղել հետևյալը, որ այդ օրերին 20 հոկանոց կողմ գտնվել է նախագահականի պոդվալում, իրենց հետ մասնակցած պարբերաբար հանդիպել են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, իրենք ասել են մենք կկրակենք, իրենք կրակել են, զոհերը իրենց պատճառներով են, այս փաստական հանգամանքների շրջանակը չի համապատասխանում իրականությանը եւ չի բխում գործի նյութերից, գործի նյութերում չկան հանգամանքներ, որոնք դա որևէ կերպ կհաստատեն ուղղակի կամ անուղղակի։
Հոդվածին դեռ որևէ կերպ չեն արձագանքել մեղադրող կողմից, զանգերն անպատասխան են թողնում նաեւ ըստ հոդվածի Հայաստան բերված զորքին սննդով եւ բնակվելու վայրով, ապահոված Գագիկ Ծառուկյանն ու Սամվել Ալեքսանյանը։ Նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններն այսօր ասուլիսին հայտարարեցին նաև, որ Քոչարյանի գործի քննությունը արեստական ձգձգվում է նրան հնարավորինս երկար կալանքի տակ պահելու նպատակով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Մարտի 1-ը մարդկանց կյանք է խլել, ճակատագրեր է խեղել, նույնիսկ ստիպել է հեռանալ երկրից, ահա մի դաժան ճակատագիր, որդեգորույս մայրը իրավապահներից պահանջում է ավելի հստակ եւ վճռական գործել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
2008-ի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Չերեմուխատեսակի հատուկ միջոցի կիրառումից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը պատմում է. 2008-ից հետո ընտանիքը ենթարկվել է ճնշումների, որից հետո մեկնել են երկրից, եւ 2013 թվականից բնակվում են Բելգիայում։ Շուրջ 6.5 տարի անց առաջին անգամ Հայաստանը վերադարձել։ Հովանիսյանը 11 տարի անց է սարսափով է վերհիշում որդու սպանության դրվագները։
Մեքենայի ձայնը լսվեց երևի գիշերը ժամը 3-ի կողմը։ Ես մոտեցա այդ դռանը, գոռացի Հովսեփտի կոին բերել ես, ասեց չէ, այդ բարերը Հովսեփից 6.5 տարի այց հետապնդում ա, ասեց երեխում բռնել են, ասեց չէ, ասեց վիրավոր ա, ասեց չէ, սպանել են, ուտեղ ես գոռացի, հարևանները եկան, իմ ամուսինը գնացել էր տարբեր տեղեր փնտրել էր, տեսել էր, որ չկա, որովհետև գիշեր արդեն երկուսին այնտեղ ծրված է եղել, ոչ մեկ չի եղել, ու հետ գալուց ճանապարհին, դե մեր տան ճանապարհով է, չէ, դիահերձարանը բժշկական համասարանի մոտի, այդտեղ որ տեսել է շտապօգնության մեքենաներ, կասկածել է, որ երևի դեպք է պատահել, ու շտապօգնության մեքենայի հետևից մտել է այդ դիահերձարանը, ասի կարելի է նայեմ, կարող է մարտի 1-ի զոհեք բերել, ասել են հա, նայելա, տեսելա Տիգրանը չի, դու ասեցի կարող է էլի դուք զոհեր ունեք, ասել են հա ունենք, հոսպը խնդրել, ասելա ցույց կտակ, տեսնեմ, բայց չես վախենա, եթե քեզ իջացնենք նկուղ, ամուսինս ասելա չէ, չեմ վախենա, հետո ասում է երևի այդ աշխատող ինձ խղճած, ասեց լավ, այստեղ կանգնի, ինչ որ լիֆտ է եղել, ասում է լիֆտով հենց ինչ-որ մի փոքր բարձրացրել են, արդեն ճանաչել է տղայիս։
Մարտյան իրադարձությունների զոհի մայրն ասում է, մարտի 1-ի դատավարության ընթացքն իրեն չի գոհացնում։
Կարծում եմ, որ երևի թե ոստիկանության այդ միջին օղակներում մարտիկ կան, որոնք նաև աշխատել են հին իշխանության հետ եւ նրանք չեն ուզում, թե դանդաղում են, թե չեն ցանկանում, թե խառնեն ինչ որ ձևով եւ դայա պատճառը, որ մարտի 1-ի բացահայտումները, որովհետեւ եթե այսպես նայենք, հիմա այս պահին միայն Ռոբերտ Քոչարյանն է, չէ՞, որ կալանավորված է Գեղամ Ռուսյանին բաց թողեցին։ Առաջի պահին շատ հիասթափվեցի, անգամ Facebook-ի մեջ ինչ-որ մի բան գրառում արեցի, չեմ հիշում ինչ, բայց ես հասկանում եմ, 10 տարի կեղծել են, 10 տարի բոլոր հետքերը վերացրել են, ու այսօր օրինակ Գեղամ Պետրոսյանի ասում են զենքից չի եղել, բայց ով կարող է ասել, որ Գեղամ Պետրոսյանի մոտ երկրորդ զենքը չի եղել, երրորդը չի եղել, ես համոզված եմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը հին պետական ավանդույթի համաձայն Մոսկվայում շարունակում են հետապնդել, ձերբակալել ընդդիմադիրներին և գործեր հարուցել։ Արևմուտքը բողոքում է եվրոպական երկրների մայրաքաղաքները, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները դատապարտող հայտարարություններ են հրապարակում, բայց Կրեմլում համոզված են, որ նույնիսկ Մոսկվայի դումայում պետք է հնարավորինս սահմանապակել ընդդիմության ներկայությունը։ Մինչդեռ ռուսաստանցիների միջազգային մասը սատարում է ընդդիմության ակտիվիստներին, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվացիների 1/3-ից ավելին դրական է վերաբերվում բողոքի ակցիաներին։ Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցումների համաձայն հարցմանը մասնակցած մոսկվացիների 37% դրական է գնահատել Մոսկվայի օրենսդիր մարմնի ընտրություններին անկախ թեկնածուների գրանցման պահանջով բողոքի ակցիաները, 27%-ն ասել է, թե բացասական է վերաբերվում, իսկ 30%-ն անտարբեր է, 2%-ն էլ ասել է, որ մասնակցում է այդ ցույցերին, 9%-ը հնարավոր է մասնակցի, սա 1 միլիոնից ավելի մարդ է կազմում։ Հարցվածների 20%-ը նշել է, որ ուշադրությամբ հետևում է այդ ակցիաներին, 48%-ն էլ լսել է ակցիաների մասին։ Սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերություններն այդ ակցիաներ ընդհանրապես չեն լուսաբանում։ Մոսկվայում բողոքի ցույցերը տեղի են ունենում հուլիսի 5-ից, հուլիսի 27-ի և օգոստոսի 3-ի։ Ակցիաներն արտոնված չեն և ոստիկանությունը բռնություն կիրառեց Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներ դուրս եկած ցուցարարների նկատմամբ, ձերբակալելով հազարավոր մասնակիցների։ Իսկ համացանցում էլ լայն տարածում են գտել տեսագրությունները, որտեղ ոստիկանությունը պարզապես ծեցում է ցուցարարներին։ Մի շարք քաղաքացիների նկատմամբ քնչական կոմիտեն նույնիսկ քրեական գործեր հարուցեց, իսկ մանկահասակ երեխայի հետ ցույցերին մասնակցած մոսկվացի ամուսիններին սպառնացել են զրկել ծնողական իրավունքից, նրանց դեմ 2 քրեական գործ են հարուցել, մեղադրելով, որ վտանգել են երեխայի կյանքն ու առողջությունը, բերելով նրան չարտոնված ցույցի։ Այսօր դատական կարգադրիչների դաշնային ծառայությունն աիցելել է ցույցերին մասնակցած մոսկվացիների բնակարաններ, իրավապահները ստուգում են նաև ցուցարարների վարկային պատմությունները։ Հիշեցնեմ, Արևմուտքը դատապարտել է ոստիկանների կոշտ գործելավոճը և կոչ արել է անհապաղ ազատ արձանգել ձերբակալված քաղաքացիներին։ Մոսկվան իր հերթին Արևմուտքին մեղադրել է իր ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ 3 Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը հերթական անգամ քննարկել է չգրանցված թեկնածուների բողոքները և Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովին առաջարկել չգրանցել 5 ընդդիմադիրների, այդ թվում Լյուբով Սոբոլին և Դմիտրի Գուդկովին։ Սոբոլը դեռ դեռևս 25 օր առաջ հացադուլ է հայտարարել նրա աջակիցները սոցիալական ցանցերում գրում են, որ անհանգստացած են սովորի առողջական վիճակով։ Քրեական գործը հարուցվել հիշեցնեմ նաև Ալեքսեյ Նովալնու հիմնադրամի գործով, ֆինանսական մեքենայությունների կասկածով։ Եվ չնայած, որ այս շարժման առաջնորդների մեծ մասն այսօր էլ ձերբակալված են, բողոքի նոր ակցիա Մոսկվայում անդիմադիրները պլանավորում են անցկացնել օգոստոսի 10-ին։ Մոսկվայի իշխանություններն արտոնել են բողոքի երթն ու հավաքը Սախարովի պողոտայում, սակայն անդիմադիրները կոչ են անում նորից հավաքվել Մոսկվայի բուլվարնե Կալցո փողոցում, որտեղ բողոքի ակցիան արտոնված չէ։ Քաղաքագետ Կիրիլ Ռոգովը Էխո Մոսկվայի ռադիոկանալի իր բլոգում այսօր գրել է, թե անդիմադիրներին պետք է հավաքվել հենց Սախարովի պողոտայում, այնտեղ, որտեղ իշխանություններն արտոնել են հավաքը, քանի որ հիմնական խնդիրն այսօր ցույց տալ, ինչ մեծ թիվ են կազմում ազատ ընտրությունների աջակիցները, ինչքան շատ են մարդիկ, որ պատրաստ են դուրս գալ փողոց։ Նրանք այսօր պատրաստ են դուրս գալ հենց արտոնված ցույցի։ Հիմնական թիվն այսօր Լևադա կենտրոնի ներկայացրած 37%-ն է։ Այսքան մարդ այսօր աջակցում է բողոքի ակցիաները, և սա այսօրվա հիմնական նորությունն է, գրում է Ռոգովը, շարունակելով. Մոսկվացիների աջակցության համար ընդդիմությունը պետք է պայքարի, և արտոնված ցույցը, որտեղ կներկայացվի հստակ պահանջներ իշխանություններին, պայքարը շարունակելու լավ տարբերակ է, գրել է քաղաքագետը։ Անկախ փորձագետները համոզված են, որ եթե ընդդիմադիրները համաձայնեն հավաքվել Սախարովի պողոտայում օգոստոսի 10-ին, Մոսկվայի կենտրոնում կլինի առնվազն 100 000 մարդ։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Հրաժարականը ներկայացնում Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանը, Մոսկվայում նշում են, որ նրա կարճատև պաշտոնավարման ընթացքում երկու գերտերությունների կապերի բարելավում չի արձանագրվել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հանցմանը թողնում է պաշտոնը։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփին հասցեագրված հրաժարականի նամակում փորձառու դիվանագետը շնորհակալություն է հայտնել ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում պատմական այս բարդ ժամանակաշրջանում Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների պաշտոնն իրեն վստահելու համար։ Հանրապետական կուսակցության առաջատար գործիչներից Հանցմանի հրաժարականը անակնկալ չէր վերջին շաբաթներին, հատկապես մամուլում այդ մասին պարբերաբար լուրեր էին շրջանառվում։ Իսկ անցյալ շաբաթ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հարցը քննարկել է ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ռուսաստանում դեսպան Հանցմանի մոտ 2 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում Վաշինգտոնը Մոսկվայի նկատմամբ մի շարք պատժամիջոցներ է սահմանել, այդ թվում ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու, Մեծ Բրիտանիայում Սկրիպալների թունավորման համար։ Դեսպանի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Հանցմանը մեկ անգամ չէ Մոսկվային մեղադրել իր երկրի ընտրություններին միջամտելու համար։
Underline no question that the Russian government interfered in the US.
Կասկած չկա, որ ռուսաստանյան իշխանությունները միջամտել են ամերիկյան ընտրություններին։
Իսկ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման գլխավոր նախապայմաններ համարում ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորումը։
Russia continues to threaten.
Ուկրաինան ծայրահեղ կարևոր է ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից, այստեղ է հակնված պատժամիջոցները վերանայելու բանալին, իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը, մանրամասնելով. Մենք այստեղ էական առաջընթաց չենք տեսնում, մինչդեռ սա այն խնդիրն է, որը կարող էր նոր թափ հաղորդել Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններին։ Ամերիկյան մամուլի տվյալներով Ջոն Հանցմանը մտադիր է վերադառնալ հայրենի Յուտա, մասնակցելու նահանգապետի սպասվող ընտրություններին։ 59-ամյա Ջոն Հանցմանը, հիշեցնենք, Մոսկվայում ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը գլխավորել է 2017 թվականին։ Սա նրա երրորդ դիվանագիտական պաշտոնն է։ Ջորջ Բուշի նախագահության անօրոք նա եղել է Սինգապուրում, իսկ նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման տարիներին Չինաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ռուսաստանից հեռացող դիվանագետն ամերիկյան իշխող վարչակազմի թերևս ամենաերկարակյաց պաշտոնյաններից է։ Նա պետական ծառայության է անցել դեռևս Ռոնալդ Ռեյգանի պաշտոնավարման օրոք։ Հանցմանները Միացյալ Նահանգների ամենահարուստ ընտանիքներից են, նրանց է պատկանում Հանցման Corporation ընկերությունը, որը բարեգործական խոշոր նախագծեր է իրականացրել նաև Հայաստանում երկրաշարժից տուժած շրջաններում, կյանքի կոչելով մոտ 18 միլիոն դոլարի օգնության ծրագրեր։ Հանցմանների ընտանիքի միջոց ներով Գյումրիում բնակելի շենքեր, հանրակրթական դպրոցներ է կառուցվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են Ստեփանակերտում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձին, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է նախորդին Արցախում հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ռազմավարական եւ մարտավարական առումով կարեւոր ելույթ ունեցավ, նախանշելով առաջիկա տարիների ծրագիրը։ Թերթը շարունակում է, սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը պետք է այսօրվանից արդեն սկսի վարչապետի խոսքերը կենսագործելու հստակ քայլերը։ Ըստ ոլորտների, յուրաքանչյուր նախարարի թիվ 1 օրակարգը պետք է սա լինի։ Օրինակ, առաջին կետը, եթե վերցնենք 5 միլիոն բնակ չունենալու ծրագրի վերաբերյալ, պետք է այս մասով Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը լծվի այնպիսի ծրագրերի կյանքի կոչմանը, որոնք կմոտիվացնեն մարդկանց շատ երեխաներ ունենալ։ Հենց այսօրվանից, իսկ Հայաստանի առողջապահության նախարարը պետք է լծվի մանկաբուժությունը օր առաջ զարգացնելու գործին, որովհետև Հայաստանում մանկաբույժերի դեֆիցիտ կա։ Մարդիկ չեն ցանկանում մանկաբույժ դառնալ, քանի որ եկամտաբեր չէ։ Իսկ այսօր եղած մանկաբույժերը ԽՍՀՄ տարիներին կրթություն ստացած հիմնականում թոշակային տարիքի մարդիկ են, եւ վերջապես այստեղ մեծ դեր պետք է ունենան նաեւ համայնքների ղեկավարները։ Քաղաքապետերն ու գյուղապետերը պետք է շատացնեն համայնքներում մանկապարտեզների թիվը, նպաստեն հատկապես մսուր խմբերի ձևավորմանը, որպիսի մարդիկ կարողանան 1-1.5 տարեկանից երեխաներին մանկապարտեզ ուղարկել ու գնալ իրենց աշխատանքը շարունակել։ Այսինքն, Հայաստանի քաղաքացին պետք է իսկապես, այսպես ասած, դուխով երեխա ունենա, իմանալով, որ պետությունը սատար կկանգնի, և երեխա պահելը չի դառնա միայն իր հոգսն ու ծախսը, ինչպես այսօր է, և այսպես պետք է մյուս բոլոր նախանշած կետերի մասով օր առաջ սկսել աշխատանքը, գրում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային է անդրադառնում առավոտը գրելով. Նիկոլ Փաշինյանը մինչև 2050 թվականը վարչապետ չի լինելու, և բնականաբար ոչ ոք հնարավորություն չի ունենա նրան քաղաքական առումով հաշիվ ներկայացնել, թե ինչու 2019-ին նրա ասածը 31 տարի հետո իրականություն չդարձավ։ Թերթը շարունակում է, ինչպես անել, որ երկրի հաջորդ ղեկավարները շարունակեն գնալ այսօր նախանշված ճանապարով։ Շատ պարզ պետք է մշակել և սկսել իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք հաջորդ իշխող քաղաքական ուժի մոտ առարկություններ չեն առաջացնի, իսկ դրա համար քիչ է ասել, որ օրինակ 2050-ին ուզում ենք Հայաստանում ունենալ 5 միլիոնանոց բնակչություն, պետք է մշակել ներգաղթի ծրագիր, ընդ որում այն սկսել հաջողությամբ իրագործել, որպեսզի հաջորդ վարչապետն ասի, այո, մենք քաղաքական հակառակորդներ ենք, բայց այս ծրագիրը պետք է շարունակել։ Նույնը վերաբերում է Ստեփանակերտում Փաշինյանի բարձրաձայնած ցանկացած այլ նպատակին, դրանցից յուրաքանչյուր չուրի տակ պետք է լինեն ծրագրեր։ Ի տարբերություն հորետեսների, ես չեմ կարծում, որ այդ նպատակներն անիրագործելի են, պարզապես դրանց իրագործման մեջ պետք է շահագրգռություն ունենա հայաստանյան ողջ հասարակությունը, մեր ողջ ազգը, իսկ դրա համար դրանք պետք է լինեն պարզ, հասկանալի և ընդունելի, գրում է առավոտը։ Լրագիրը ԵՄ գրում է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում օգոստոսի 5-ին Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքն ու ելույթը պատմական և խորհրդանշական էր մի քանի իմաստներով, դրանցից առանցքայիններից մեկը արցախյան շարժման, այսպես ասած, առաջին սերնդի ճանապարհումն էր դեպի պատմություն, ընդ որում այդ համակարգի գուցե նաև քաղաքական, բայց ավելի շատ իհարկե ֆունկցիոնալ իմաստով։ Վերածննդի հրապարակում Արցախի շարժման մեկնարկի 30-ամյա սահմանագծին Հայաստանի նոր վարչապետի ելույթը ազդարարեց հայկական մեծ նախագծի սերնդափոխությունը, այդ նախագծի սպասարկման նոր փուլին ընդառաջ։ Թերթը շարունակում է, Արցախի շարժման ու հաղթանակի հայկական մեծ նախագիծը ունի նոր սերնդի հրամայական, ժամանակակից աշխարհի իրողություններն ու մարտահրավերները դարձրել են այդ խնդիրը կենսական, ընդ որում խնդիրը արձանագրված էր անգամ նախորդ իշխող համակարգի շրջանում և ներփորեն արտացոլվում էր Սերժ Սարգսյանի հանրային ելույթների տողատակերում։ Լրագիրը ԵՄ-ն ամփոփում է, ինչ սերունդ է ձևավորվում, դա է ներկայում գլխավոր հարցը։ Փաշինյանն այդ իմաստով Ստեփանակերտում շարադրել է նշաձողերն ու շրջանակը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է, վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Իա, գիտո՞ւմ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր KKG աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն.